Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
6 верасня 1941 года Гітлер падпісаў дырэктыву аб падрыхтоўцы да наступу на Москву, паводле якой група войскаў «Поўнач» сумесна з фінскімі войскамі на Карэльскім перашыйку павінна была атачыць у раёне Ленінграда савецкія войскі і не пазней за 15 верасня перадаць групе войскаў «Цэнтр» частку сваіх механізаваных войскаў і авіяцыйных злучэнняў. 8 верасня салдаты групы «Поўнач» захапілі горад Шлісельбург, Петракрэпасць, узяўшы пад кантроль выток Нявы і блакаваўшы Ленінград з сушы. З поўначы горад блакіравалі фінскія войскі, якія былі спыненыя 23-й арміяй ля Карэльскага умацаванага раёна. З гэтага дня, 8 верасня, пачалася блакада горада, якая доўжылася 872 дні. Агульная плошча, узятая в атачэнне тэрыторыі Ленінграда і прыгарадаў, складала каля 5000 квадратных кіламетраў. Унутры кальца апынуліся практычна ўсе сілы Балтыйскага флоту і большая частка войскаў Ленінградскага фронту. 8-я, 23-я, 42-я і 55-я арміі. Усяго больш за паўмільёна вайскоўцаў. Акрамя войскаў у коле блакады аказалася ўсё грамадзянскае насельніцтва горада, прыкладна 2,5 мільёны жыхароў і 340 тысяч чалавек, якія жылі ў прыгарадах, не лічыўшы бежанцаў. Былі перарваныя ўсе чыгуначныя, рачныя і аўтамабільныя камунікацыі. Лучнасць з Ленінградам магла падтрымлівацца толькі па паветры і па Ладажскім возеры, да ўзбярэжжа якога з горада вяла Ірынаўская чыгуначная лінія. 10 верасня, нягледзячы на загад Гітлера перадаць войскам групы армій «Цэнтр» 15 рухомых злучэнняў, камандуючы нямецкай групай армій «Поўнач» фон Лееп пачаў штурм Ленінграда. У выніку абарона савецкіх войскаў вакол горада аказалася прарваная. Наладжваннем абароны кіравалі камандуючы Балтыйскім флотам Владзімір Трыбуц, Клімент Варашылаў і Андрэй Жданаў. Але Сталін не надта спадзяваўся на поспех іхняга кіраўніцтва, і ўжо 13 верасня у горад прыбыў Георгій Жуков, які прыступіў да камандавання фронтам 14 верасня. Дакладная дата прыбыцця Жукова ў Ленінград да гэтага часу застаецца прадметам спрэчак і вар'іруецца ў прамежку 9-13 верасня. Па ўспамінах самога Жукова, становішча, якое склалася пад Ленінградам, Сталін у той момант ацэньваў як катастрафічнае. Аднаго разу нават ужыў слова «безнадзейнае». Ён казаў, што, відаць, пройдзе яшчэ некалькі дзён, і Ленінград давядзецца лічыць страчаным. Савецкае камандаванне таксама дапускала магчымасць захопу горадаў немцамі. Мясцовае кіраўніцтва падрыхтавала да выбуху асноўныя заводы. Усе караблі Балтыйскага флота мелі быць затопленыя. Спрабуючы спыніць самавольнае адступленне, Жуков не спыняўся перад самымі жорсткімі мерамі. У прыватнасці ён выдаў загад аб тым, што за самавольнае адступленне і пакіданне мяжы абароны вакол горада усе камандзіры і салдаты падлягалі неадкладнаму расстрэлу. Гэты савецкі палкаводзец увогуле быў вядомы сваёй жорсткасцю і бязлітаснасцю. Аўтар гістарычнай працы «900 дзён блакада Ленінграда» амерыканскі публіцыст і гісторык Солсберы пісаў: «Калі што і спыніла немцаў, дык гэта кроў. Чалавечыя страты ў тыя вераснёўскія дні не паддаюцца падліку. Качушы, можа быць. Жалезная воля Жукова». Жуков быў жудасны ў тыя вераснёўскія дні, па-іншаму не скажаш. Ён пагражаў камандзірам расстрэлам, звальняў налева і направа, патрабаваў толькі аднаго – атакаваць, атакаваць, атакаваць. У гэтым была ўся сутнасць яго загадаў. Не важна, наколькі слабы атрад, Не важно, ці ёсць у іх вінтоўкі патроны. Усё роўна, што яны адыходзілі на працягу некалькіх тыдняў. Загадана наступаць. Не паслухайся і патрапіш пад трыбунал. Канец цытаты. Сапраўды, людскіх жыццяў у тым ліку сваіх, так і чужых салдат, як у царскай Расіі, так і ў савецкай, ніколі не шкадавалі.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».